Aș vrea în seara asta să mai privim la un principiu important din viața noastră. Și de ce avem nevoie de părtășie? De ce avem nevoie de biserică? De ce avem nevoie de relația cu Domnul, bineînțeles, și unii cu alții? Dar mai întâi, hai să vă aduc aminte câteva lucruri despre epistola către evrei, pentru că ea ne ajută să privim și să intrăm în cadrul acesta. Știți foarte bine că epistola către evrei a fost scrisă cu dorința de a se adresa creștinilor evrei care tocmai veniseră la credință și care se luptau, dragii mei, cum să-și incorporeze moștenirea lor evreiască în umblarea lor cu Hristos. Și, prin urmare, scriitorul petrece mult timp explicând că Iisus Hristos este Cel care a pregătit calea pentru părtășia neîntreruptă cu Tatăl. Și că El este mai bun decât toate lucrurile pe care ei le-au învățat în Vechiul Testament. Și că, în mod deosebit, îl prezintă pe Domnul Iisus că El este noul lor mare preot. Și că El a oferit fiecărui suflet calea de a avea acces direct, personal, la Dumnezeu, prin jertfa sa de la Calvar, fără, să zicem, pași complicați. Și acest lucru a fost greu de acceptat de creștinii evrei. Ei erau obișnuiți să participe, știți foarte bine, la o varietate de curățiri și de jertfe ceremoniale pentru a fi curățați de păcatele lor, ca să aibă accesul imediat la Dumnezeu. Iar pentru ei acest lucru era ceva nou. Dar scriitorul insistă că pot avea acces direct la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, fără să mai împlinească ceremonialele din Vechiul Testament. De aceea, scriitorul cunoștea provocarea cu care acești evrei creștini convertiți aveau de făcut și că erau mult testați în a rămâne fidel credinței lor în Domnul Iisus Hristos. Așa că știți, Domnul, adică scriitorul zice, țineți-vă tare, țineți-vă tare de Domnul Iisus Hristos. Și apoi el face un pas mai departe. Pentru că vrea să-i ajute unul pe altul, apoi să se țină tare de Domnul Iisus Hristos și apoi să se țină tare unul de altul. Înțelegeți? Și știa că există ispita sau tentația de a se îndepărta de adevărul evanghelilor. Așa că el a anticipat nevoia lor că au nevoie de alți credincioși cu care să rămână în părtășie și să meargă împreună pe drumul cel bun. Așa că el a zis în versetul 24, în contextul acesta, recitim versetul 24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Știți, noi avem nevoie și privim în stânga și în dreapta, privim la fratele, la sora, la unul și la altul. Și în esență, scriitorul îi instruiește sau îi învață, cu alte cuvinte, să se încurajeze unul pe altul. Să aibă grijă unul de altul, să își ia și sau să se asumă responsabilitatea unul față sau pentru celălalt. Mă întreb dacă noi realizăm lucrurile acestea. Și cred că dacă ne asumăm astfel de responsabilitate, numai, sigur, prima dată noi trebuie să ne centrăm pe relația noastră cu Domnul și apoi avem nevoie unul de altul să ne încurajăm, să ne încurajăm, bineînțeles, la fapte bune, cum spune cuvântul Domnului, bineînțeles, în dragoste, toate acestea, pentru că e important să ne ajutăm unii pe alții să rămânem pe cale, să rămânem aproape de Domnul. Pentru că, știți, observați, tentația din zilele noastre de astăzi este să ne rărim tot mai mult răcim, tot mai mult sunt puțini care mai frecventează toate trei serviciile, de exemplu, ale bisericii din cursul săptămânii. Așa că, dragii mei, în contextul acesta, el i-a sfătuit să nu înceteze, să se întâlnească împreună. Aceea zice el în versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră, cum au un de obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Adică cu cât ne apropiem mai mult de ziua venirii Domnului, dragostea celor mai mulți se răcește. De aceea, el îi îndeamnă scriitorul că au nevoie unul de altul. Dragii mei, noi avem nevoie fiecare unul de altul. A renunța la a ne întâlni împreună ar însemna pentru fiecare de noi un dezastru. Întâlnindu-ne împreună, ne putem încuraja reciproc și putem continua să rămânem credincioși Domnului. Dragii mei, Dumnezeu vrea pentru copiii săi să se întâlnească în mod regulat cu alți credincioși. El își vrea poporul său adunat în biserică ca să laude să laude în numele Domnului. Și mulți credincioși nu iau în serios această îndemnare, pentru că nu știu motivul din spatele ei. Așa e, de câte ori n-am auzit afirmația asta? Păi știi, eu mă închin lui Dumnezeu acasă. Nu trebuie să merg la biserică sau nu trebuie să mă duc la toate serviciile. Mulți credincioși cred că singurul motiv pentru care ne întâlnim împreună este să ne închinăm lui Dumnezeu. Și este adevărat, ăsta e scopul principal, să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar, la urmei, sigur, noi numim asta serviciu de închinare. Dacă închinarea ar fi singurul motiv pentru care ni se cere să ne închinăm, atunci, dragii mei, cei care pretind că se pot închina acasă, ar avea, să zicem, un argument destul de puternic. Dar închinarea nu este singurul motiv pentru care venim la biserică împreună să ne întâlnim. Venim împreună, da, să ne închinăm Domnului, dar venim împreună pentru a fi învățați din Cuvântul Dumnezeu, pentru a auzi, a auzi ceea ce Domnul vrea să ne spună. Și acesta este un lucru foarte important. Ne putem porni tabletele, telefoanele și laptopurile acasă și putem auzi învățători buni din Biblie. La suprafață s-ar părea că este ca și cum ai fi la biserică. Și, cu alte cuvinte, poți rămâne singur acasă. Atunci, logic, ne întrebăm. De ce ne poruncește Domnul să ne întâlnim? De ce ne spune să mergem la biserică? Și scriitorul epistolei către evrei ne spune că pentru a ne proteja de pericolul deraierii de pe calea Domnului. Forțele din jurul nostru, și mă gândesc forțele celui rău, lucrează pentru a ne forța să deraiem de pe calea Domnului. Știți? Am predicat din nu de mult. Știți că ăsta este pericolul zi de zi. Știți cum e deraierea? Deraierea a început numai aproape nesesizabilă. Astăzi lipsești de la un servici, mâine de la altul și tot așa. Și deraierea este tot mai vizibilă în timp. Și știm lucrul acesta, dragii mei, din experiența de fiecare zi. Așa că angajamentul nostru individual nu este suficient pentru a ne menține pe linie. Uneori simțim, de exemplu, faptul că batem pasul pe loc din punct de vedere spiritual și ne întrebăm de ce așa. Nu vedem niciun rod spiritual, nici în viața noastră, nici în viața altora. Și în aceste vremuri ne simțim cumva ispitiți sau tentați să tragem pe dreapta și să deviem. De ce trebuie să mă duc eu la fiecare serviciu? La urma urmei, iată, nici X, nici Y nu mie, ce sunt eu mai deosebit? Și ispita aceasta există pentru fiecare dintre noi. Odată nu te simți bine, odată ești prea obosit, odată te deranjează cineva, odată îți vin neamurile, în sfârșit, totdeauna vor fi și vei găsi motive să nu vii. Totuși, ne târâm la biserică și descoperim următorul lucru. Că nu suntem singuri. Îi auzim pe unii, iată de ce trebuie să venim la biserică. Pe unii depunând mărturie cum Dumnezeu a intervenit în viața lor printr-o situație dificilă. Altcineva descrie durerea suferită când a părăsit calea Domnului și după ani de zile de rătăcire, Domnul l-a căutat pe drumul pe care rătăcea și a ieșit înaintea lui și el s-a întors la Domnul. Un credincios nou își spune mărturia și se bucură de harul Dumnezeu și parcă ești întărit și îți dai seama că ți-a prins bine să vii, să auzi, să cânți și să te unești în rugăciune și în ascultarea cuvântului împreună cu ceilalți. Și atunci începe ceva să se întâmple în lăuntrul nostru. Suntem de asemenea îndemnați la credincioșie. Și când ești credincios, îți asumi responsabilități. Și încurajările găsite în biserică te ancorează, îți dă putere atunci împotriva valurilor vieții care vin să te măture și să te depărteze de calea Domnului. A neglija adunarea regulată a fraților înseamnă a pierde acest element esențial în creșterea și dezvoltarea credinței noastre, dragii mei. Dumnezeu dorește o relație strânsă cu copiii săi și acest lucru se poate întâmpla atunci când devenim activi, suntem în casa Domnului și ne asumăm responsabilități în lucrarea Domnului. Și asta ne ajută să ne protejăm împotriva pierderii a tot ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. Cum ne va binecuvânta Dumnezeu pe noi dacă noi nu-i dăm cinstea cuvenită și nu ne facem timp pentru întâlnirea cu El? Participarea noastră în biserică, în serviciile bisericii locale, ne protejează de asemenea părtășia personală și ne aduce aminte de lucruri care ne scapă câteodată. Când te depărtezi de familia lui Dumnezeu, de asemenea, este doar o chestiune de timp când te depărtezi și de părtășia cu Dumnezeu. Și oamenii nu-și dau seama de lucrul acesta. De aceea, biserica trebuie să ne încurajeze, să ne agățăm de Domnul în primul rând și să nu ne depărtăm de El, să ne apropiem de El și, bineînțeles, să ne apropiem unul de altul. Să reținem totuși că nu există o biserică perfectă. Totuși, o biserică trebuie să predice și să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp, trebuie să și dovedească că trăiește în sfințenie și, bineînțeles, practică dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o. De aceea, avem responsabilitatea de a ne folosi activ de darurile spirituale pe care Domnul ni le-a dat atunci când ne-am mântuit. Nu în beneficiu nostru, nu pentru noi, ci pentru alții. Asumându-ne responsabilitatea de a fi lângă El în vremuri când are nevoie. Ce spune Scriptura despre responsabilitatea noastră pe care o avem față de ceilalți din jurul nostru? De exemplu, în 2 Corinteni 5:10 zice că toți trebuie să ne înfățășăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut în trup. Adică, vedeți, frații mei, sigur, mântuirea este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a mântuit, fără doar prin credință, știm foarte bine, și de momentul când ne-am întors la Dumnezeu, El privește la modul nostru de a trăi, de a, cum împlinim și cum aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Într-o epocă în care toți își cer drepturile și drepturi individuale, mândria este, cum să spun, afișată pe, pe fețele tot mai multor oameni și grupuri de oameni. Egoismul și autosuficiența se războiesc cu ceea ce Dumnezeu ne cere, să fim responsabili și să stăm lângă oameni care au nevoie. Astăzi toată lumea este pe cont propriu. Fiecare trăiește în egoismul și în ego-ul său. Însă, noi suntem responsabili pentru comportamentul nostru pe care îl arătăm sau pe care nu îl arătăm unii față de alții. Și de aceea Domnul, când vom sta la tronul Bema, va fi acela care va răsplăti aceste atitudini ale noastre și faptele noastre, sau vom pierde din răsplătirile sale. Deci cu toate acestea vreau să știți că a fi responsabil, adică a face fapte bune, este o învățătură biblică care ne ajută foarte mult în activitățile noastre spirituale și nu numai, și la serviciul nostru. Scriptura ne spune că Dumnezeu ne va cere socoteală atât față de El, cât și față de cei din jurul nostru. Și de aceea, dragii mei, El ne învață cum să ne asumăm aceste responsabilități. Ca noi să avem un echilibru înțelept în viața noastră. Fie că este vorba, de exemplu, la locul de muncă de șeful nostru sau de un prieten, cu toții avem nevoie de cineva care să fie capabil să ne adeverească și, sau să dăm socoteală de viața noastră și să ne încurajeze sau să ne corecteze atunci când trebuie să fim corectați. Dumnezeu le permite celorlalți să observe slăbiciunile noastre, dragii mei, de exemplu. Și de ce? Pentru că putem avea oameni lângă noi pe care Dumnezeu i-a pus ca să ne arate greșelile, poate noi nu le vedem sau nu vrem să le vedem, și ne putem trezi și să ne dăm seama că trebuie să schimbăm viața noastră. Nu putem noi cu puterea noastră, dar putem cere ajutorul Domnului ca El să ne schimbe. Să recunoaștem, nimănui nu-i place să îi arăți cu degetul slăbiciunile sau carențele. Dar dacă dăm socoteală cuiva pe care îl prețuim sau cuiva care are oarecare autoritate asupra noastră, atunci putem câștiga. Putem câștiga un plus în viața noastră și putem să ne lăsăm schimbați de Domnul. Putem deveni mai buni și ne ferim, dragii mei, să nu cumva să transformăm libertatea noastră spirituală în așa fel încât să ne permitem să păcătuim, ci dându-ne seama, de fapt, că Duhul Domnului, Cuvântul Domnului și iată cei de lângă noi ne dau seama că sunt lucruri care trebuie schimbate în viața noastră. Știți că Apostolul Pavel, care a fost probabil unul dintre cei mai de seamă apostoli, și el a dat socoteală înaintea Domnului și înaintea bisericii pe care l-a trimis, potrivit Fapte, capitolul 13. Și el n-a, cu privire la lucrarea lui și la acțiunile lui în cele trei călătorii misionare. De asemenea, Timotei dădea socoteală lui Pavel cu privire la lucrarea lui, deși era un tânăr predicator. Iisus și-a trimis ucenicii nu doar pentru sprijin reciproc, știți că i-a trimis doi câte doi, ci pentru a-i face responsabil deși de a se ajuta sau dacă unul spunea ceva sau făcea ceva, să se corecteze reciproc și să poată să împlinească, să ducă la bun sfârșit lucrarea pe care Domnul le-a încredințat-o. Mai degrabă decât să evităm anumite relații sau să ne supărăm, ar trebui să-i mulțumim Dumnezeu, dragii mei, pentru cei care poate ne mustră, poate ne arată greșelile noastre, pentru că scopul este să veghem unii asupra altora, așa cum ne învață Scriptura. Așa cum observați că, cu alte cuvinte, suntem responsabili pentru modul în care ne comportăm înaintea Domnului, în viața de zi cu zi și unii față de alții. Cum putem deveni mai responsabili, se poate întreba cineva? În primul rând, responsabilitatea noastră supremă este înaintea Domnului. Să nu uităm lucrul acesta. Deci, Roman 14:12. Așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să ține minte lucrul acesta. Tot ce fac, mai întâi dau socoteală înaintea Domnului. Adică Domnul vede tot ce fac. Chiar dacă cineva nu m-a văzut, Domnul mă vede. Și mai întâi sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. A ști că într-o zi trebuie să răspundem înaintea Dumnezeului nostru, acest lucru ar trebui să fie un stimulent puternic pentru noi, pentru sfințenia personală și pentru supunere și ascultare față de cuvântul Său. Acesta ar trebui să ne fie de ajuns. A deveni creștin nu ne scutește de a fi responsabil cu privire la viața noastră și la comportamentul nostru, în toate aspectele. Deși păcatele noastre au fost iertate prin jertfa Domnului Iisus Hristos, totuși, suntem în fiecare zi responsabili pentru comportamentul nostru. Și atunci când am păcătuit, atunci trebuie să venim, fugim repede la Domnul și să îi cerem iertare. Ceea ce putem face pe pământ contează. Suntem liberi în Hristos, dar în același timp suntem și robi ai lui Hristos. De aceea nu trebuie să uităm că trebuie să ne supunem lui și cuvântului său. Dumnezeu ne-a proiectat în așa fel încât trebuie să fim în permanență conștienți că trebuie să dăm socoteală înaintea Lui, care este un Dumnezeu care știe și vede tot știutor. Și apoi suntem responsabili și de relațiile noastre personale unii cu alții, nu numai față de Dumnezeu. În al doilea rând, avem familie, avem soț, avem soție, avem copii, avem frați, avem șef și așa mai departe. Trebuie să fim responsabili în toate aspectele acestea. De aceea, cine spune Scriptura despre un alt aspect, despre purtarea poverilor altora? Galateni 6:1-3. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată într-o vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul brândeții. Și ia seama la tine însuși ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșeală singur. Deci, observați că avem responsabilitatea aceasta, dragii mei, și ce spune Apostolul Pavel bisericii din Galatia? Vedeți, mulți oameni se opun ideii că este responsabil pentru acțiunile altora. Înțelegeți? Dar Biblia insistă că noi, dacă suntem în trupul lui Hristos, toți suntem responsabili unii pentru alții. Pavel a învățat că dacă un credincios este prins în păcat, membrii tari ai bisericii trebuie să-l ajute să-și asume responsabilitatea pentru păcatul lui, adică să recunoască păcatul și să se pocăiască. Și știm foarte bine că ei trebuie să lucreze cu păcătosul pentru a-l ajuta să revină pe drumul cel bun și să revină pe calea Domnului. Asta înseamnă că păcatul nostru este și treaba altora. Și invers, păcatul lor devine parte din responsabilitatea noastră. Nicăieri în Scriptură nu ni se spune că păcatul nostru este numai ceva între noi și Dumnezeu. Da, în primul rând între noi și Dumnezeu, dar păcatul întotdeauna afectează și pe cei din jurul meu. Și am să vă dau un exemplu. Am citit că de exemplu, o femeie dintr-o biserică a fost căsătorită doar pentru o perioadă de timp foarte scurtă cu soțul ei, pentru că nu la mare distanță de nuntă, bărbatul i-a dezvăluit soției că el are o altă orientare, are o orientare homosexuală. Și curând după aceea, el a părăsit-o ducându-se cu un bărbat. Ea a spus ceva mai târziu că după ce a divorțat, mai mulți dintre prietenii ei au venit la ea și i-au spus că ei știau că el este homosexual înainte de a se căsători cu ea. Și când ea i-a întrebat de ce ei nu i-au spus nimic, ei au răspuns, păi nu credeam că este treaba noastră. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, n-ar trebui să stăm niciodată liniștiți și să privim nepăsător la un frate care face o greșeală sau face un păcat. O astfel de decizie, adică dacă mergi să-i spui într-adevăr, nu te face iubit, te face nepopular. Când faci asta, de multe ori sunt unii care se vor supăra și pot să nu mai vină în biserică. Și de multe ori se întâmplă lucrurile acestea. Oamenii părăsesc biserica din cauza lucrurilor pe care le fac și atunci când sunt confruntați cu păcatul lor sau cu greșeala lor, se supără și părăsesc adunarea. Dar când zic că poate ar fi fost mai bine să tac decât să vorbesc, atunci ar trebui să ne aducem aminte de ceea ce spune Domnul față de responsabilitatea pe care noi o avem unii față de alții. Să veghem unii asupra altora, ne spune. Cu ce scop? Nu numai să luăm piatra și să dăm ei. Nu. Să-i avertizăm în dragoste și să-i ajutăm să iasă din capcana în care tocmai s-au băgat sau poate chiar au căzut. De aceea, dragii mei, într-o relație, cu alte cuvinte, suntem responsabili pentru modul în care reacționăm. Și de asemenea, nu suntem responsabili pentru modul în care cealaltă persoană răspunde. S-ar putea ca persoana aceea să se supere, așa cum am spus. Dar suntem responsabili să spunem adevărul în dragoste. Și apoi să continuăm să iubim acea persoană în tot acest proces de câștigare și de restaurare. Prin tot ceea ce scrie Pavel, el intenționează să arate că Hristos ar trebui să aibă întâietate în viața noastră, în toate domeniile vieții noastre. Și că credinciosul ar trebui să reflecteze în viața lui faptul că Hristos are prioritate, adică ocupă locul întâi în viața noastră. În ce fel Hristos are această întâietate? Și Pavel, știți foarte bine, are o listă, nu-i completă ea în Coloseni, dar el ne aduce aminte că Iisus este în noi chipul Dumnezeului Celui Atotputernic. Că El este Creatorul a tot ceea ce există. Că El este Cel ce ține toate lucrurile împreună. Că este primul înviat din morți și că El nu va mai muri niciodată. El este Mântuitorul în lume, este depozitarul întregii înțelepciuni și cunoașteri. Este învingător asupra tuturor căpetenilor, domnilor și stăpânilor întunericului acestui veac. Este domn al vieții la revenirea sa care e iminentă și care este atât de aproape. El este cel care va răsplăti pentru slujirea noastră credincioasă. Și este stăpân în ceruri și va veni în vremea când va fi stăpân și ajuns peste tot pământul, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, pentru că noi ca și credincioși suntem înrădăcinați în acest Iisus, care are întâietatea în toate, dragii mei, asta înseamnă că noi avem în noi tot ceea ce ne trebuie ca să devenim biruitori în orice situație prin care viața ne trece, dragii mei. De aceea, dragii mei, uneori este nevoie în biserică de un cuvânt de încurajare. Dumnezeu ne dă, ne trimite și pune pe inima slujitorilor să ne dea un cuvânt de încurajare. Altădată avem nevoie de un cuvânt de mustrare și Dumnezeu ne dă cuvânt de mustrare, fie de la învon, fie în privat sau indiferent oricum El găsește cu cale. Altădată este suficientă o strângere de mână. Alteori este nevoie să stăm alături de cineva mai multă vreme, să întindem o mână și să le ajutăm ca să nu dispere în situația prin care este. Dar întrebarea este acum, ce înseamnă încurajare pentru tine sau pentru mine? Îți poți aminti o perioadă în care cineva a venit alături de tine doar cu scopul de a-ți ridica moralul și de a te ajuta să depășești un anumit eveniment? Ai făcut vreodată asta pentru o persoană care a fost rănită sau desnădăjduită? Știți, e bine să știi că ești iubit, mai ales în asemenea momente. De aceea avem nevoie, dragii mei, când nu putem vedea clar situația prin care trecem, când nu înțelegem perspectiva și viziunea lui Dumnezeu pentru viața noastră, ca cineva să vină alături de noi. Și știți, trăim în vremea în care fiecare cu viața lui. Și lucrul acesta nu-i bun. Lucrul acesta este rău. Pentru că toți, mai devreme sau mai târziu, trecem prin situații dificile și diferite. De aceea, Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi daruri și sarcini speciale în trupul lui Hristos. Și unul dintre darurile pe care Apostolul Pavel le amintește în Romani 12 cu 8 este darul încurajării. Și încurajarea nu este strict domeniul celor cărora Domnul le-a dat un dar special. Să știți că nu este un dar sau o activitate exclusiv pentru unii care au așa o anumită personalitate. Încurajarea este o funcție minunată dată de Dumnezeu tuturor celor care au fost mântuiți, tuturor celor care aparțin lui Hristos. Așa că toți ar trebui să știm să încurajăm. Și toți ar trebui să avem ochii deschiși să vedem de oameni și suflete care au nevoie de încurajare. În primele zile ale bisericii, credincioșii aveau mare nevoie de încurajare. Presiunile din societate de pe vremea bisericii primare, persecuțiile s-au mulțit și puțini au avut acces la învățătura, de exemplu, a apostolului. Mi-aduc aminte, de exemplu, dacă privim la biserica din Tesalonic, știm foarte bine că în biserica din Tesalonic apostolul Pavel s-a dus, a început în sinagogă și știți că după 3 săptămâni a trebuit să-i scoată de acolo datorită presiunilor și persecuțiilor și s-a dus într-o școală, școala lui Tiram, care probabil era acasă la Tiram, nu știm exact, și acolo îi învăța pe credincioșii din Tesalonic. Și datorită persecuției, apostolul Pavel a trebuit să plece. N-a putut rămâne o perioadă, în alte perioade, în Efes a rămas un an sau mai mult, și așa mai departe. Și cu toate acestea, iată, fiecare cuvânt pe care ei și spuneau poate unii pe unul altora, era important, dragii mei. Foarte des încurajarea pentru biserica primară a venit sub forma unei persoane. Încurajarea poate, la fel, poate veni prin cineva dintre noi. Uneori doar vederea unei anumite persoane dragi nouă ne aduce mângâiere. și ne poate înălța duhul nostru zdrobit și poate lua povara de pe umerii noștri. Uneori Pavel îl trimitea, de exemplu, pe Timotei sau pe unul din ucenicii lui să încurajeze, scria o epistolă sau scria o scrisoare și spunea, du-te cu ea acolo. Nu odată l-a trimis pe Tihic, de exemplu, ca trimis special al bucuriei. Slujirea încurajării este indispensabilă pentru fiecare dintre noi. Pentru că, nu uitați, noi toți suntem mădulare în trupul lui Hristos. De aceea, nu există o persoană care să nu aibă nevoie de încurajare. Și de asemenea, la rândul ei, pentru că a fost încurajată și ea, la rândul ei, a învățat și a dat seama cât de important e lucrul acesta, poate încuraja pe alții. Zice în 1 Tesaloniceni 5:11, de aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Și Apostolul Pavel știa lucrul acesta din mărturiile lor. În 1 Tesaloniceni 5:14, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neurondială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă apropiu de final și ce implică mai exact să rămânem pe calea Domnului, dragii mei? Cel puțin 4 lucruri sunt importante sau joacă un rol important în a rămâne pe calea Domnului și ar trebui să nu uităm și să practicăm lucrurile acestea. În primul rând, încurajează pe alții, pe ceilalți. Am văzut că scriitorul epistolei ne încurajează să reflectăm mai întâi la viețile noastre. Și apoi ne arată spre capitolul 11, în care zice, vedeți pe eroii credinței, uitați-vă, citiți, desfăceți, observați, noi nu i-am văzut fizic, dar putem citi în Sfânta Scriptură despre viețile lor. Și asta poate fi o încurajare. De ce? Că și ei au trecut prin situații limită și totuși nu au deviat de la calea Domnului. Apoi ne spune, dați la o parte obstacolele. Deci în Evrei 12:1, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înconjoară atât de ușor. Aceasta înseamnă că trebuie să identificăm acele lucruri care ne pot împiedica pe noi să continuăm cursa, alergarea noastră cu Hristos și să dăm la o parte păcatul pe care Dumnezeu ne-l arată cu degetul prin cuvântul său. Și apoi, să continuăm cursa. Să alergăm cu răbdare cursa care ne este pusă înainte. Când lucrurile devin grele, n-abandona. Nu renunța. Cu cât ne depășim limitele mai mult, cu atât credința noastră devine mai puternică. Și în al patrulea rând, lipești sau fixează-ți ochii pe Hristos. Să ne uităm țintă, Evrei 12:2, la Iisus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Nimic nu ne ajută să îndurăm ca să primim premiul ceresc care ne este pus înainte, decât să privim la Hristos. Vrei premiul? Atunci trebuie să înduri. Și Iisus promite că în această călătorie te va ajuta și mă va ajuta. În concluzii, la partea aceasta de concluzii, mă gândesc la Barnaba. Și ca și concluzie, îi alege să fii un Barnaba. Întotdeauna să ai un cuvânt de încurajare. Așa era cunoscut Barnaba în biserica primară. Oriunde mergea Barnaba, fețele oamenilor se luminau. Ei știau că prezența lui aducea un cuvânt bun, o sugestie utilă. El întotdeauna avea un cuvânt de încurajare. De fapt, așa era și numele. Textul din Fapte 4:36 ne spune că numele lui era Iosif, dar era numit sau poreclit de apostol Barnaba, un levit din Cipru, care înseamnă fiul mângâierii sau fiul încurajării în traducere. Fără Barnaba, nu știm ce s-ar fi întâmplat cu apostolul Pavel. Dar Barnaba a fost acela care l-a adus pe Saul, pe Pavel în biserică, când toți se fereau de el și fugeau de el, potrivit cu spusele din Fapte 9, de la 26 la 30. Și când apostolii l-au trimis pe Barnaba să cerceteze o biserică tânără, el i-a încurajat pe toți să rămână cu Domnul cu toată inima lor, căci el era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință, potrivit lui Fapte, capitolul 11, versetul 23. Nu e așa că nu ne-a stricat câțiva Barnaba în biserica noastră? Dar, de ce n-aș fi eu Barnaba? De ce n-ai fi tu Barnaba? De ce n-am fi fiecare un Barnaba? Acestea sunt întrebări care ar trebui să răspundem fiecare. Și mă rog ca Domnul să ne facă astfel de oameni și, bineînțeles, să ne ajute să vegem asupra unii asupra altora, ca să putem merge cu bucurie pe calea aceasta, nu suspinând, nu regretând, ci dimpotrivă. Bucuroși că, în ciuda încercărilor și testelor pe care le avem de îndurat, suntem mai mult decât biritori cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.